Pirms 4 gadiem Ludzas novada pašvaldība saņēma informāciju par to, ka novadnieks Julians Mekšs, kurš līdz 2. pasaules kara beigām dzīvoja Ludzas novada Pildas pagastā, atstājas pašvaldībai mantojumā nepilnu 63 tūkstošus eiro. Novada domes projektu vadītāja Ilona Mekša stāsta, ka stāšanās mantojumā bijis ilgs process un jau radušās šaubas par to, ka nauda nonāks pašvaldības kontā.
Sākās saraksta gara, un neviens jau necerēja, ka nu, tas mantojums, tas dāvinājums nonāks pašvaldībā. Pašvaldība sarakstījās ar pārstāvju, kas bija no Juliana Mekša puses kā testamenta pārvaldītājs Anglijā. Testamentā bija rakstīts, ka viņš novēl to finansējumu Ludzas pilsētas skolu, baznīcu, bērnu namus, slimnīcu infrastruktūras uzlabošanai un atjaunošanai.
Par testamenta izpildītāju Latvijā tika nozīmēts ludzānietis Guntis Bilinskis, kurš personīgi ar Juliānu Mekšu nebija pazīstams.
Mēs bijām aizbraukuši ciemos pie radiniekiem, kas tas bija kaut kāds 2006. 2007. gads uz Angliju. Un mums Ivars Murauskis tāds bija dzīvoja. Tagad viņš ir aizsaulē cilvēks. Nu, viņš stāstīja pie Juliānu Mekšu, ka viņš patreiz bija dzīvs tenī laikā. Viņš atrodas pansionātā. Viņš visu mūžu bija dzīvojis, teica, nu, ļoti vienkārši. Pat mājas nebija televizors viņam. Bet. Un veids tika uzkrājums. Un savu laikam tos līdzekļus visu noziedoja. Ludzai, kur dzīvoja, kur dzima. Viņam ne bērni bija, ne viņam sieva bija, viņš viens pats bija. Cilvēkam visu mūžu nostrādājis rūpnīcā bija Anglijā.
Pildas pagastā vairs nav palicis cilvēku, kuri būtu varējuši pastāstīt par Juliāna Mekša gaitām pirms emigrācijas. Taču Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas darbiniece Ligita Jurāne zina stāstīt, ka novadniekam ir bijis sarežģīts dzīves ceļš, tomēr savu dzimto pusi viņš nav aizmirsis.
Juliāns Mekšs ir dzimis Ludzas apriņķa Pildas pagastā 1916. gadā. Mācījies Pildas pamatskolā, pēc tam mācījies Ludzas komercskolā, kuru pabeidza 1939. gadā un aizgāja kara dienestā. Bet 1940. gadā strādāja par skolotāju Pildas pagastā. 1944. gadā viņu iesauca armijā. Un kara beigās, 1945. gadā, viņš nokļuva amerikāņu gūstā un Latvijā neatgriezās. 1993. gadā bija atbraucis uz Latviju. Viņš ir ziedojis Pildas skolai, Ludzas muzejam, Ludzas gimnāzijai, palīdzējis arī materiāli atbalstījis arī dažas daudzbērnu ģimenes.
Ludzas novada pašvaldībā tika nolemts, ka saņemtais mantojums tiks izlietots bērnu rotaļu laukuma izveidē. Turpina Ilona Mekša.
Mums ieskaitīja kontā 55 480 mārciņu, kas konvertējot sanāca 62 166,44 eiro. Jā. Mēs nolēmām, ka uzbūvēsim bērnu rotaļu laukumu starp abām skolām, Ludzas 2. vidusskolu un Ludzas pilsētas gimnāziju, un bērnu laukums būs pieejams ikvienam bērnam. Nākamā gada pavasarim, maijā, tiks uzsākti darbi un izbūvēts bērnu rotaļu laukums.
Ludzas novada pašvaldībā atzīst, ka pašvaldība diezgan reti saņem ziedojumus. Parasti tās ir nelielas summas kādu objektu vai pasākumu atbalstam. Tik lielu ziedojumu nepilnu 63 tūkstošu eiro apmērā pašvaldība saņem pirmo reizi. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.